Sestry a bratři, rád vás přivítám zase zde v tom novém roce už, nebo po novém roce, na opakování první tedy biblické hodiny na téma manželství. Jinak v pořadí je to 8. biblická hodina. Než všechno pánu poručíme a svěříme, tak bych vám řekl několik takových organizačních slov. Jsme tady zhruba teda ve třech skupinách. Jsou zde manželé, kteří se chtějí vedení Božím slovem připravit na duchovní obnovu manželství, která bude 6. dubna na první dubnový pátek. Pak jsou zde mladí lidé, kteří chtějí těchto setkání využít jako přípravy k manželství, a to ať mají, či očekávají ve svém životě manželství, ať mají partnera, či předpokládají, že manželství bude jim životním posláním. No a pak jsou zde jedinci, kteří zdánlivě tedy jakoby nejsou ve hře, už kázání jsme mluvili o těch, kteří zde tedy partnera nemají, tak na ně svolávám zvlášť tedy velkou hojnou Boží milost, protože ti by měli vlastně dvojnásobně přijmout a dvojnásobně nést, protože oni musí vlastně manželství po duchovní stránce vést zcela sami, což je někdy úkol nezvládnutelný. A pak jsou zde ti, kteří v manželství nežijí, pro které tedy jakoby bezprostředně tyto přípravy nebyly, ale jsou to biblické hodiny a každé setkání s Božím slovem promlouvá a oslovuje každého. Takže si myslím, že ani oni tady nebudou zbytečně, i když se jich to tak nějak bezprostředně nedotýká. No a nejprve tedy k těm, kteří by chtěli, aby tyto přípravy zde, je to, prosím vás, 5 večerů, ano. Původně jsem uvažoval, že už po takové té svobodné revoluci se to rozprchne, ten Boží lid, a je to na dosti místech patrné, že už nebude mít takovou soudržnost s kostelem, zvláště ve všední dny, že bude mnohem zaměstnanější, tak jsem předpokládal, že páteční a čtvrteční tedy spojíme v jedno, že ta opakování čtvrteční nebudou. No ale počkal jsem tedy celkem rozumně na ten první, na tu první hodinu novoroční, tak zatím je to v potřeba. Pátek zde bylo skutečně plno, takže k tomu se přidat by nedalo, tak zatím ty 2 oddělení teda spojit nemůžeme. Takže to zůstane prostě po tu dobu těch 5 manželských příprav nezměněné tak, jak jsme to měli v původu, jak je to v tom rozpisu. To znamená, je vždycky v pátek, a v sudém týdnu a ve čtvrtek v lichém týdnu se totéž opakuje. To znamená, je to 5 pátečních a 5 čtvrtečních večerů, které jsou stejné, a můžete si je zase, což je pro některé z vás výhoda, libovolně zaměňovat. To znamená, když vám nevyhovuje pátek, jít ve čtvrtek nebo obráceně. Teďka mluvím o těch, kteří chtějí, aby tato setkání byly pro ně přípravou k manželství. Ano? Tam, prosím vás, musím vést evidenci. U těch ostatních, ti, kteří v manželství žijí, co budou moci absolvovat, absolvují, sami poznají, jestli to má pro ně význam, přínos, a pak se zúčastní manželské obnovy. Manželské obnovy se může zúčastnit i ten, samozřejmě, kteří se těchto příprav pátečních a čtvrtečních nebude zúčastňovat. Ano? To vidíte, že nevedeme žádnou evidenci, každý jde jako podle toho, jak může a jak je mu to možné. I ten samotný první pátek v dubnu, kdyby byl jenom osamocený, bude mít jistě význam. Samozřejmě, kdo se na něj připraví, povzbudí se veden Božím slovem, tak pro toho bude mít ten význam jako větší, zcela určitě. No ale teďka, co se týče teda těch svobodných, kteří počítají s manželstvím, tak pro ně opravdu musím zavést určitou evidenci. Tak bude spočívat v tomto, že dneska po skončení biblické hodiny dostanete tuto pěknou knížečku Malý průvodce Biblií. Je to velice výborná brožurka, která opravdu provádí člověka Biblií, provádí ho Božím slovem v těch nejzákladnějších otázkách. Takže to bude pro vás cenné tak i tak. Ano. Tady dneska dostanete do té brožurky razítko našeho farního úřadu a po každé té následné přípravě, které budou, to znamená potom budou ještě 4, dostanete ještě 4 jiná razítka, takových třeba, nevím, holubička jako Duch svatý nebo beránek jako Pán Ježíš, tak jak si to budete, vzpomenete si na svá dětská léta, když jste chodili do náboženství. A kdo mě potom přinese tuto brožurku s 5 razítky, ano, a se svým jménem a se svou adresou, tak tomu na tu adresu potom vystavím potvrzení o tom, že se zúčastnil manželské přípravy a že je po stránce teoretické k manželství připraven. Ano. Bude se vám to možná hodit zvlášť těm, kteří počítají bezprostředně s manželstvím i těm, kteří vzdálenější, protože na manželství by se člověk měl připravovat včas a ne až 2-3 měsíce před svatbou, jak to bývá, kdy je v časovém stresu a náporu. Toto potvrzení dávám, protože tady věčně být nemůžu a nemůžu také vám zaručit, že potom bych vám, až to bude pro vás aktuální, vám to potvrzení dál. Určitě tak do oblasti 2 let je zcela určitě aktuální, ale i dál. Takže kdo prosím vás budete mít o to zájem, v té první páteční skupině jsme rozdali 51 těch kandidátů, kteří se teda chtějí takto připravit na manželství, takže mám ještě stejný počet připravený na teďka, tak se na každého z vás dostane. A jenom nezapomeňte si ji teda přinášet, pokud budete chtít na tu 2., 3., 4. a 5., jo? Protože to razítko tam bude opravdu jako nezastupitelné. No a teďka budou naříkat ti ostatní, kteří se připravují už na obnovu, že kteří manželé jsou, že by také rádi tuto brožurku měli, což se teda jako dá předpokládat. Takže ti ji dostanou. Mám připraveno teda 600 kusů, tak doufejme, že by to mělo stačit, tak ti dostanou v den té obnovy manželství. Ano? To znamená jako památku vždycky ta dvojice, jak jim požehnám k obnově, tak dostane zároveň tu brožurku. A ti chudáci teda osamocení, tak věřím, že ji dostanou sami, ale budou až v tom 3. kole. Ale taky myslím, že na ně taky dojde, ano? Že prostě to vyjde snad na každého. Tak takový, prosím vás, je ta snaha o tu organizaci. Jinak ještě k těm samotným večerům. Tento večer a druhý, je to tedy 5, tak první a druhý budu vykládat povětšinou sám. Měli jsme tady v pátek na návštěvě doktora Šoba, který nás informoval o 2 knížkách. Bohužel jsem tedy zapomněl jejich titul. Snad vám taky tu informaci dodám. Tak to bychom nepouštěli z pásku, protože to byla jenom krátká informace o těch knížkách. Třetí příprava, ta bude zaměřena přerušení těhotenství, k antikoncepci a k encyklice Humane Vitae. Povedou ji jiní než já, k tomu povolanější, bude doprovázena diapozitivy, odborným výkladem a budete moct možnost po skončení té třetí přípravy, kdo bude chtít, zůstat ještě na otázky, na diskuzi. To záleží samozřejmě na vás, kdo bude chtět mít zájem, bude moci se potom ptát a na toto téma diskutovat. Čtvrtou a pátou povedu zase já. Ano? Takže abyste s tím počítali, to rozložení těch příprav, které jsou, a jinak rozpis máte většinou doma už ze starého roku, jinak visí na nástěnce, je to pravidelně každý pátek sudý, vždycky po 14 dnech, a pravidelně každý čtvrtek lichý, opět po 14 dnech ve stejném čase. 6.4. je potom zde zakončení obnovou manželských slibů a po Velikonocích budou 3 biblické hodiny, poslední, možná už úplně poslední, které budou věnovány charismatické obnově, informacích o Duchu svatém. Budu se snažit, pokud to bude možné, sem také pozvat ještě povolanější, než jsem sám. Ale když ne, tak se rád i tohoto úkolu mezi vámi zhostím s pomocí Boží. No a teďka po tom delším úvodu, který nahradil naše zkoušení, bych se chtěl s vámi pomodlit a poprosit Ducha svatého, protože na něm závisí všechno to, co je teď před námi. Ježíši, ty nám dáváš tento čas, tuto dobu a tuto milost. A já před tebou v tuto chvíli klečím vědom si své lidské slabosti a své ubohosti. Vědom si velkého úkolu, který přede mnou je vydat svědectví o manželství, o tom, co jsi ustanovil ty sám a co tolik našich bratří a sester nechápe, čemu nerozumí a co tak často nedokáže naplnit. Jsem si vědom své lidské slabosti a proto tě chci prosit ze srdce. Prosit tě o to, abys ty sám to všechno vedl a ty sám konal. Děkuji ti moc za to, že mi dáváš tyto bratry a sestry, kteří jsou tu se mnou a chtějí slyšet tvoje slovo. Chci je slyšet také já. Požehnej nám všem v našem společenství. Ze srdce tě o to prosím. Pane, sešli svého ducha. Pane, sešli svého ducha. A na tento úmysl chvílečku zůstaňme v tichu a v klidu, abychom dokázali prožít radost toho, že Pán je tu s námi a že jsme opět na tomto místě, kam přicházíme už 5. rok s Biblí v ruce. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, bylo na počátku, i věku v amen. ať jsme tu všichni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Máme samé úvody, tak ještě jeden. Ale to už se týká manželství. Když plíživá krize manželství dosáhla v 60. a 70. letech prudké obrátky, reagovaly sdělovací prostředky světa s velikým zájmem a kladly si otázku, jak dlouho ta stará instituce ještě vydrží, tím samozřejmě měli na mysli manželství, a hlavně, co jí nahradí. Doktor Plzák dával instituci manželství 50 roků šanci. A uvažovalo se o náhradách volné svazky, skupinové manželství, státní výchova potomstva a tak dále. Toto hýbalo světem. Mezitím však začaly narůstat zkušenosti, které kalily radost z osvobozeného sexu z manželského jha. Dnes se píše velice střízlivě, až starostlivě o manželských a přilehlých problémech. Mnohem tedy střízlivěji a mnohem starostlivěji o problémech týkající se manželství. Kratičká mozaika, nechci být černou kronikou, ale přece jenom kratičká mozaika na úvod. Ve Francii už během 70. let pozorujeme úbytek manželství o čtvrtinu. Podobně v jiných zemích, ve Švédsku o polovinu. Musíme taky uvažovat, já si trošku rejpnu politicky, Švédsko je náš vzor teď. Tak abychom to nepřevzali ze vším všudy. V USA v 80. letech žije 19 milionů lidí mimo manželství, v roce 1970 to bylo jenom 11 milionů, tedy tam celkem za 10 let je nárůst 8 milionů mimo manželství. Rozmáhá se volné soužití ve Francii. V roce 1975 žije volným způsobem 155 tisíc dvojic. V roce 1981 žije ve Francii volným způsobem 400 tisíc dvojic. To jsou obrovské nárůsty, obrovské skoky. V USA počet volných dvojic dosáhl roku 1983 téměř 2 milionů. Tedy čtyřikrát víc, než v roce 1970. Bylo 500 000. Ano. Z roku 1970 na rok 1983 čtyřikrát víc na 2 miliony. Svobodných matek z 234 tisíc v roce 1970 na 1 100 000 v roce 1983. A dále by mohly následovat čísla rozvodů, interrupcí a tak dál. Já jsem vzal skutečně jenom takovou kratičkou mozaiku, já myslím, že to většinou alespoň tušíme nebo víme. Ale teďka nám jde o konkretizaci. Konkretizace naší situace zde, konkrétně tady. Tento trend liberalismu, osvobození, takzvaného osvobození, má své veliké působení taky zde, v naší zemi a i v našich podmínkách. Obnova manželství, ke které se vracíme po 5 letech, protože poprvé a naposled jsme zatím konali manželskou obnovu v misijní Metodějově v roce 1985, kdy k obnově přistoupilo 160 manželských dvojic. Tedy po 5 letech se znovu vracíme. A ten význam vidím já jenom ze svého úplně úzkého, naprosto takového specifického pohledu, jenom tedy pohledu šlapanic a jenom pohledu mých očí. Ano. Když nic jiného nevezmu v potaz. A to proto, když jsem skutečně nad tím přemýšlel a uvažoval, tak přibližně 80% problémů, které ke mně přicházejí, jsou přímo nebo nepřímo závislé na manželství a týkající se života z manželství. Abyste tomu rozuměli, teďka bohužel problémy nazývám vás, ano, protože vy s těmi problémy přicházíte. Ano. To znamená, přichází sem skutečně a po tu dobu, tedy těch 5 let, co to tak snažím hodnotit, opravdu té problematiky, které přišlo sem a konkrétně nějakým způsobem na mou osobu byla opravdu veliká šířka. A taky nejenom od nás, ale z širokého okolí. A nejméně tedy těch 80% se týkalo manželství. A to byla problematika křesťanských manželství, samozřejmě, protože ateisté chodí do předmanželské poradny, ty nebudou chodit za farářem, za knězem. Ano. Tak si myslím, že tyto hodiny budou mít velký význam a že mohou znamenat opravdu, když nic, tak aspoň povzbuzení. Ano. Tak jak my kněží potřebujeme rekolekce obnovy našeho kněžství, tak zcela i vy potřebujete povzbuzení pro vás. Tak proto si myslím, že skutečně tyto hodiny, těchto 5 hodin, není to málo ani moc, že budou prostě využity a že budou pro vás velkým povzbuzením. Samozřejmě záleží na přístupu každého jako k těmto hodinám, že ale zvláště teď, když se ta situace takhle vyvíjí, tak si myslím, že pokud sem ještě někdo doposud přicházel snad z nějakého donucení nebo z nějaké prestiže, tak už myslím, že už teď zde je opravdu jenom ten, kdo tady být chce a ke kterému také se opravdu o vedení Božím slovem jedná, že jste tu tedy opravdu naprosto ve svobodě a to je také velice důležité. Správnou orientací svého svědomí nemohou manželé najít jen v moralizujícím výkladu. Proto se budeme moc snažit, tedy teďka si znovu uvědomuji, mám tady budeme, tak bych to mohl tak trošku jako si vzít pravdu Ducha Svatého, já se budu snažit v tom nepřekážet, ale to opravdu myslím upřímně a nejenom jako hrbatá pokora. Tedy moc snažit nechat se uvést do tajemství svátosti manželství ve světle písma svatého, jak na ně bylo poukázáno na 2. vatikánském koncilu a v encyklice Humanae Vitae. No a jestli se nám to aspoň trošku podaří, pak je velká naděje, že plnějším proniknutím do tajemství manželského společenství lásky dospějí manželé k novému, k hlubšímu spojení s Bohem a ke spoluúčasti na jeho díle. Že plnějším proniknutím do tajemství manželského společenství dospějí manželé k novému, k hlubšímu spojení s Bohem a ke spoluúčasti na jeho díle. Úkolem hlásání Božího slova, a teď cituji encykliku Gaudium et Spes, 49. hlavu, tedy úkolem hlásání Božího slova je pak takový výklad teologické velikosti pozemské lásky, ano, tento termín, teologická velikost pozemské lásky. To znamená tu lásku pozemskou vidět v Božím v rozměru. Teologie nám odkrývá boží rozměr, teologie nám otevírá boží prostor před námi. To znamená vidět pozemskou lásku, bohužel tedy ateističtí manželé vidí jenom jí. Ano, nemůžou vidět tuto lásku v teologickém rozměru a bohužel zase křesťané vidí také dosti často tuto pozemskou lásku hlavně těma pozemskýma očima. Tak nám jde prostě o to pozvednutí té hlavy, jakoby prostě těm manželům jsme se snažili, aby to viděli z vrchu. Tedy výklad teologické velikosti pozemské lásky, který manžele povzbudí k hledání nejušlechtilejších forem soužití a dodá sílu k obětem, jejíž smysl se jim otevře. Tedy manželé budou povzbuzení k hledání nejušlechtilejších forem soužití a budou se setkávat s silou k obětem, jejíž smysl se jim otevře. Protože to chce skutečně oběť. Když do té přirozené lásky člověk dává ten teologický pohled, hledá ty nejušlechtilejší formy soužití, protože proto musí něco dělat. Ano, je to oběť, ale manželům by se měl ten smysl oběti otevřít. Měl by se jim ukázat. Totiž víte, vy jste schopni, mnozí z vás, udělat hodně, ale jedině tehdy, když víte proč. Víte, já vám to řeknu sám na sobě, já jsem schopen taky, nebo se snažím být schopen obětí, ale nejlépe se mi to koná, když vím proč. Když vím pro koho a když vím proč. Když vidím prostě ten smysl těch obětí. Tak prostě to je motor, který povzbuzuje. Strašně těžko se to dělá, když člověk ten smysl těch obětí nevidí. V naší kněžské službě to znamená, když vidí, že o to nikdo nestojí. A u vás manželství je to vlastně, že člověkovi je tak těžko, když ví, že prostě se sice žádá oběť, ale ten smysl toho není schopen poznat, není schopen vidět, proč to koná. Takže právě to bychom měli tady nad Božím slovem skutečně zvládnout. Aby se nám otevřel ten smysl oběti, abychom se pro manželství obnovili. Každá ta naše příprava bude mít takové dvě odlišné části. První, která začíná v této chvíli, bude ryze biblická. Neopustíme Bibli, biblický pohled na manželství. A druhá, abych to měl trošku jednodušší taky, protože pro některé z vás jsou ty biblické hodiny těžké, tak ta druhá bude zase praktická. Ta první se bude bezprostředně týkat manželství, ano, biblickém pohledu, a ta druhá se bude týkat rodičovství, vztahu k dětem, výchovy, rodiny, a tak dál. Ta první bude dřív, takže u té se dokážete soustředit a ta druhá zase věřím, že vás zaujme jenom tím, co budeme probírat. Takže můžeme začít, kdo máte Boží slovo, 1. Korint 7:7. Taky ty chvilky hledání, já vám jich moc nedopřeji, ale ty chvilky hledání v Biblii pomůžou taky trošku takovému oddechu, víte? Ono se vám někomu možná zdá, že to nemá smysl hledat, tak jednak se trošku člověk procvičí a jednak je takový trošku oddechnutí, že pořád není nápor toho slova, a toho myšlení. Jinak kdyby někdo platí, že kdyby někdo měl nějaká svědectví, chtěl vystoupit, takže zase by mě to řekl a já bych ho zařadil, zvážil tu vhodnost a do některé té přípravy bych ho vložil. Tak tedy 1. Korint 7.7. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Nám jde ta druhá polovina. Každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Dar v rozměru Božího slova je totéž nebo stejný rozměr jako charisma. Je to obdarování. Musíme si prosím vás na prvním místě uvědomit, vy, co se na manželství připravujete, i vy, co v manželství žijete, že manželství je charisma. Je to skutečně dar. Je to obdarování, které člověk má. Je to dar Ducha Svatého. A tento dar je ve smyslu v prvé řadě trvalé výbavy, kterou člověk dostává, to je každé obdarování Bohem, to si představte jako, když člověk vlastně Boha přijme, Boha dostane, ano, to je obrovské obdarování, že vlastně do toho křesťanského manželství vstupuje Duch Svatý, vstupuje Bůh a zároveň je to mimořádný zásah Ducha Svatého, každé charisma, aby ten, který člověk obstál v situaci nebo dokázal posloužit církvi tím či oným způsobem. V manželství je to velice důležité, to znamená, že vy pokud žijete k svátostné manželství, tak jste dostali veškerou možnou výbavu, kterou potřebujete. To je třeba si uvědomit. Tady tento dar, toto obdarování tady je. Tak jako já, když třeba prožívám nějakou krizi, ano, tak si musím uvědomit, chlapče, dostal jsi od Ducha Svatého všechno to, co potřebuješ pro své kněžství a dostal jsi od Ducha Svatého všechno, co potřebuješ pro své kněžství v jakýchkoliv situacích. Kriminálem počínaje a neposlušnými věřícími konče. Pro jakoukoliv situaci dostal jsem vybavení a tento dar tady je a vírou jsem schopen toto přijmout. V stejné situaci, prosím vás, je to trošku, chci od vás, když to někdo tak trošku sleduje vnějškově, že to jako vsugerovat, ano, toto je skutečně si potřeba svým způsobem sugerovat, to tak opravdu je a na tom skutečně stavět. Máš všechno, co potřebuješ. Nic ti tam nechybí. A jestliže si ti něco chybí, tak se podívej, kde jsi to zašantročil. Jestli to nemáš tam v tom šifonéru, jo, nebo jestli to neleží někde pod postelí, je třeba to najít. Prostě to máš, Duch Svatý ti to udělil, ty jsi to dostal. A to říkám pro jakoukoliv situaci. To je, prosím vás, charisma, to je obdarování. A ty situace jsou těžké, však sami víte. A já od vás. Důvod je jediný, spása, záchrana člověka. Tyto dary nejsou v žádném případě k okrášlení. V Bibli máme vynikající místo dvou biblických postav, naší milované Marie a milovaného Josefa. Podíváme se na toto místečko, Matouš 1.18. Matouš 1.18 a následující. Toto místečko potřebujeme úplně na samý začátek. A potřebují ho jak snoubenci, tak staří ženáči. Tak. To je právě jako krásné, když jsem tyto přípravy si teda připravoval a podmeditovával, že se mně ukázal ten rozměr, že vlastně vůbec není žádná překážka, aby se jako mladí připravovali na těchto přípravách na manželství a zároveň staří konali obnovu. Že to je taková krásná kontinuita, že to všechno spolu souvisí a propojuje, takže z toho jsem měl velkou radost. Tedy 1.18 a následující. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl jí vystavit hanbě, proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě. A nežili spolu, dokud neporodila syna, a dal mu jméno Ježíš. Chvála tobě, Pane, za toto slovo. Co je podstatou? Proč si ho uvádíme? Situace je krizová. Můžeme ji skutečně krizovou nastat. Situace mezi Josefem a Marií. Josef rozvažuje, v jeho mysli se odehrává velké napětí, rozhodnutí. Co má vlastně dělat? Maria, aniž by s ní měl manželský poměr, je v požehnaném stavu. A teďka to rozhodnutí. Víte, jaký tam platili zákonitosti, mnohem přísnější než dnes. Dnes by se to obešlo s nějakou rodinnou ostudou a s tím by to skončilo. Tam to šlo kolikrát až do rovin ukamenování, vyhnání ven. To znamená, ten rozměr je mnohem, mnohem větší. A tady zasahuje Bůh. Z toho plyne veliká rada. V té nejistotě, kterou Josef prožívá, a kterou nutně musí prožívat Maria. Ano. Maria nevinná, Josef, který tomu nerozumí. Opravdu může zasáhnout jenom Bůh. Tady prostě není vysvětlení. Není vůbec žádná možnost, aby Panna Maria říkala: víš, Josefe, teda jako Duch Svatý jako ve mně udělá. On to způsobil. Panna Maria jsem já, ta vyvolená žena. To je nemožné. To je tak nedůvěryhodné, že prostě zde není možno se nějak obhajovat. Tedy může zasáhnout jenom Bůh. Ví to Maria a ví to také Josef. Všechny ty souvislosti. A pro nás je potřeba teďka si uvědomit podobné situace, jak před manželstvím, tak v manželství. Nabídnout Pánu celou problematiku, aby ji řešil on v jakékoliv těžké situaci, buď volba, nebo krize povolání. Ano, buď volba, nebo krize. Vyprosit si to, co dostal Josef. Vyprosit si ten Boží zásah. Nejhorší je, když někdo, třeba snoubenec, prosí: Pane Bože, prožíváme v našem vztahu krizi, nemám jistotu, jestli se teda jako máme vzít nebo ne, prosím tě, zasáhni, ale 25. března máme svatbu. No tak takové modlitby jsou naprosto bezcenné a nesmyslné. Ano. Jestliže prosím Pána Boha, aby řešil krizi mé situace a dávám mu termín 25. března, do té doby to musí vyřešit tak, jak já chci. Takže zde je potřeba opravdu umět předložit, umět otevřít Pánu tu problematiku. Stejně tak je situace v manželství. Pane Bože, pomoz mi, ale já se se svým mužem musím rozvést. Tady je potřeba skutečně udělat to, co Josef prosit Pána Boha. Nechtěli vydat hanbě, čteme verši 19. Josef musel Marii podezřívat. Nutně ji musel podezřívat. A není vůbec jiná možnost. A víte, jaké je zde varování? Že ne každé podezření má své opodstatnění. A dokonce i takové podezření, kdy se nám to jeví úplně jasně. Ano? Já nevím, jakou měl možnost Josef jako jinou. Já, víte, tam není varianta, žádná jiná varianta. To znamená, já jsem s ní nebyl a ona je v požehnaném stavu. Neexistuje, jo? To je jasný důkaz, že zde musel být někdo třetí. A neočekávejme, že by Josef kalkuloval s Duchem Svatým. Ano. To znamená, zde bylo evidentní podezření, které měl. A Boží slovo nám ukazuje, že ne každé, dokonce i takové evidentní podezření, nemusí mít svoje opodstatnění. Neukvapovat se, proto počkat s rozhodnutím. Řešit věci na kolenou, to vše jsou rady v problémech, ve kterých se lidé ocítají. Tedy toto místo nám odhaluje opravdu způsob, který v neřešitelných situacích necháváme na Pánu a podezření, ano, které nemusí mít vždycky své opodstatnění a opravdu se snažit neukvapit se a s rozhodnutím počkat, což je mnohdy velmi a velmi náročné. Takže toto je velice důležitá rada, jak pro snoubence, kteří se na manželství připravují, protože snad nejhorší je, když nevidí jinou možnost než manželství. A stejně tak je krize v manželství, která vždycky stojí nebo velice často právě na podezření. A teď se podíváme vedení Božím slovem na manželství nejprve starozákonní a uvědomíme si vůbec biblický rozměr a rozdíl mezi starozákonním a novozákonním manželstvím. Ano? To je dosti důležité vědět, jaký je tady rozdíl mezi manželstvím starého a manželstvím nového zákona. K tomu knihu Genesis, kdo máte Biblii, nejprve 1.17. Genesis 1.17. První kniha Mojžíšova. Že bych vám citoval Klementa Alexandrijského, který říká, podle staré církevní tradice bylo manželství ustanoveno v ráji a syn, tedy Ježíš Kristus, jen potvrdil, co otec ustanovil. Ano? To znamená, v knize Genesis máme ustanovení manželství a Kristem v novém zákoně potvrzení. Ale uvědomíme si jeden rozměr, který z tohoto citace není zřejmý. Tedy Genesis 1.27, cituji, Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím.